ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายสารธรรมจากพระสุตตันตปิฎกตอนที่37ชื่อหัวข้อว่าอริยสัจ4ตอนที่2นะครับในคราวที่แล้วก็พูดไปตอนที่หนึ่งนะตอนที่หนึ่งก็ได้พูดถึงความหมายของอริยสัจที่ผมรวบรวมมาไว้ก็มี4ความหมายด้วยกันท่านจะให้ความหมายมากไปกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความหมายของอริยสัจอันที่หนึ่งก็แปลว่าเป็นสัจจะที่พระอริยะแทงตลอดคือพระอรหันต์นั้นท่านแทงตลอดแทงทะลุอริยสัจทั้ง4ไม่มีติดขัดคำว่าพระอริยะในที่นี้ก็คือพระอรหันต์ความหมายอันที่2เป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะสัจธรรมทั้ง4นั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนไปรู้เข้าตรัสรู้เข้าแล้วก็นำมาบอกมาสอนมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแล้วก็กระทำให้ง่ายถ้าเราจะถามว่าอริยสัจทั้ง4นี้เป็นของใครก็ควรกล่าวว่าเป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะเพราะว่าท่านเป็นคนประกาศนะครับความหมายอันที่3อริยสัจก็แปลว่าเป็นความจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ก็ได้ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับความหมายอันที่4คืออริยสัจเป็นสัจจะที่ทำให้ถึงความเป็นอริยะคือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเมื่อไปรู้สัจธรรมที่เป็นสัจจะทั้ง4นี้แล้วก็จะทำให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยะเจ้าถ้ารู้ความจริงในแง่มุมอื่นก็กิเลสอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะตัณหาทิฏฐิไม่ลดลงก็ได้แต่ถ้าไปรู้สัจจะที่เป็นอริยสัจทั้ง4จะทำให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากตัณหาห่างไกลจากทิฏฐิอันนี้ก็เป็นความหมายของอริยสัจนะครับในคราวที่แล้วพูดเรื่องความหมายแล้วก็ยังพูดถึงความสำคัญด้วยพูดไป6ข้อด้วยกันความสำคัญของอริยสัจอันที่1เป็นปฏิญญาการณธรรมคือธรรมะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิญญาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นถ้าไม่ตรัสรู้อริยสัจพระองค์ก็จะไม่ปฏิญญาตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อรู้อริยสัจแล้วจึงได้ปฏิญาณตนว่าอย่างนั้นพระองค์ได้รู้แล้วส่วนตอนที่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้อริยสัจพระองค์จะไม่ปฏิญญาตนเองฉะนั้นความสำคัญอันที่หนึ่งก็คือเป็นปฏิญญาการณธรรมอันที่สองเป็นสามุกกังสิกะธรรมเทศนาอริยสัจนั้นเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงโดยพระองค์เองพวกเหล่าสาวกและก็ชนอื่นๆยกขึ้นแสดงไม่ได้ต้องไปจำเอามาแล้วก็นำมาบอกสอนสืบต่อกันมานะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4นี้จึงเรียกว่าสามุกกังสิกะธรรมเทศนาเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงโดยพระองค์เองต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะยกขึ้นแสดงได้ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็รู้อริยสัจเหมือนกันแต่ยกขึ้นแสดงไม่ได้พวกเหล่าสาวกก็รู้อริยสัจเหมือนกันแต่ว่ายกขึ้นมาแสดงไม่ได้ต้องไปจำของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็บอกสอนต่อๆกันไปผู้ที่รู้อริยสัจแล้วก็นำมาบัญญัตินำมาบอกมาสอนแล้วก็ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆได้ก็มีบุคคลเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นสามุกกังสิกะธรรมเทศนาความสำคัญอันที่3อริยสัจนั้นเป็นเอกังสิกะธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยส่วนเดียวไม่แสดงหลายแบบไม่แสดงหลายแนวถ้าเป็นธรรมะหมวดอื่นนั้นพระองค์ทรงแสดงหลายแบบหลายนัยยะด้วยกัน แต่พอพูดเรื่องอริยสัจแล้วพระองค์แสดงแนวเดียวเท่านั้นคือแสดงเพื่อให้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงมันเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนอันนี้เป็นการสอนให้เข้าใจถึงทุกข์แล้วก็สอนถึงตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้เป็นทุกขสมุทัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สี่อริยสัจมีความสำคัญคือเป็นพยากตธรรมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตอบแก่ทุกๆคนถ้าถามคำถามในแง่มุมอื่นพระองค์ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ถามว่าใครเป็นคนถามถ้าเป็นพวกที่ยังมีความเห็นผิดอยู่มาถามเรื่องคนหรือว่าสัตว์ยังเกิดอีกไหมเกิดแล้วตายแล้วยังเกิดที่นั่นที่นี่วนเวียนไปที่ไหนบ้างอย่างนี้พระองค์ก็ไม่ค่อยตอบนะแต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับอริยสัจเกี่ยวกับความจริงแล้วจะตอบเสมอทีเดียวอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องอริยสัจก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นพยากตธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คือทรงตอบให้ใครมาถามเรื่องนี้ก็จะตอบให้อะไรคือทุกข์อย่างนี้จะตอบให้อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความพ้นไปแห่งทุกข์อะไรคือข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติตามลำดับเป็นยังไงพระองค์จะแสดงแล้วก็ตอบให้โดยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ทีเดียวแต่ถ้าเป็นคำถามแนวอื่นก็ดูเป็นคนๆบางทีก็ตอบบางทีก็ไม่ตอบนะครับอันที่ห้าอริยสัจเป็นอัคขาตธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เหล่าสาวกทั้งหลายนะธรรมะนั้นมีมากแล้วก็ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีเยอะแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ฝากเอาไว้แก่สาวกทั้งหลายนี่คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องอริยสัจนะเพราะว่าเรื่องอริยสัจนั้นเป็นความรู้ชนิดที่ท่านอุปมาว่าเป็นความรู้ใบไม้กำมือเดียวคือว่ามันเป็นความรู้ที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับคนคนหนึ่งในชาติหนึ่งที่จะศึกษาให้เข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ถ้าเป็นความรู้ในแง่มุมอื่นมันก็สนุกดีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราวนเวียนกันไปแล้วก็ไม่รู้จักวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนะฉะนั้นว่าไปแล้วคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ฝากฝังไว้กับเหล่าสาวกทั้งหลายที่เราเรียกกันว่าอัคขาตธรรมสวากขาตธรรมอันนี้ก็คือเรื่องอริยสัจนะครับความสำคัญอันที่6ก็คืออริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ก็คือการดำเนินชีวิตชนิดที่ประเสริฐเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่มีทุกข์เพราะว่าถ้าบุคคลไม่รู้จักอริยสัจเขาก็จะไปหาความพ้นทุกข์ในทุกข์ก็คือวนเวียนติดข้องอยู่กับโลกวนเวียนอยู่แถวๆนี้หาความพ้นทุกข์จากสังขารต่างๆหาความพ้นทุกข์โดยทำจิตให้สงบบ้างโดยบังคับจิตให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้จริงเพราะว่าโลกทั้งหมดนั้นมันเป็นทุกข์ถ้าอยากจะพ้นจากทุกข์นั้นมันต้องเหนือโลกคือให้ถึงพระนิพพานอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องอริยสัจจึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะว่าจะนำประโยชน์อันสูงสุดมาให้ถ้าเป็นธรรมะในแง่มุมอื่นก็นำมาในแง่ของความดีก็ได้ความสงบก็ได้แต่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ทั้งปวงอย่างทำไม่ได้ต้องเป็นความรู้ชนิดที่เป็นอริยสัจจึงจะมีประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่กระทำให้สอดคล้องกับอริยสัจการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะปฏิบัติไปตามตัณหาอุปาทานของตนเองทำดีก็อวิชชาพาไปทำนะอวิชชาพาไปทำดีก็ได้นะก็ได้ผลของความดีได้ไปสุคติโลกสวรรค์หรือว่าพาไปทำความสงบอวิชชาพาไปทำความสงบก็ได้ได้ฌานแล้วก็ได้เป็นพระพรหม แต่ก็ยังเกิดตายวนเวียนอยู่ไม่ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์นะครับฉะนั้นเรื่องอริยสัจก็มีความสำคัญคือเป็นสิ่งมีประโยชน์และเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะครับต่อไปความสำคัญผมก็จะยกมาอีกสัก2ข้อแล้วก็จะบอกถึงโทษของความไม่รู้อริยสัจและประโยชน์ของการรู้อริยสัจนะบอกหลายๆเรื่องหลายๆนัยยะไว้ท่านก็จะได้อยากจะรู้อริยสัจสักหน่อยนะก่อนที่จะบอกแยกแยะอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อว่ามีอะไรบ้างนะครับความสำคัญข้อที่7อริยสัจนั้นเป็นหมวดธรรมที่ใครๆคัดค้านไม่ได้นะพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจแล้วไม่ว่าเทวดามารพรหมหรือว่าสมณะและพราหมณ์ใครๆในโลกก็คัดค้านไม่ได้นะอริยสัจนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นสำหรับหมู่สัตว์ที่ยังมีความรู้สึกมีการเสวยเวทนาอย่างเราทั่วไปนี้มีนามมีรูปมีนามมีรูปแล้วก็มีอายตนะมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบอารมณ์เป็นผัสสะเมื่อกระทบอารมณ์แล้วก็เป็นที่ตั้งของความรู้สึกคือเวทนามีการก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจต่างๆอย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นพระองค์บัญญัติเรื่องอริยสัจสำหรับพวกสัตว์บุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ใครๆก็คัดค้านไม่ได้นะแต่ว่าพระองค์ไม่ได้บัญญัติเรื่องอริยสัจสำหรับพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าเรื่องตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆนะบัญญัติลงไปในบุคคลที่ยังมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้นะครับในอังคุตรนิกายปิฏกนิบาตติทายตนะสูตรพระองค์ตรัสว่าอิมานิจัตตาริอริยสัจจานีติภิกขเวมยาธรรมโมเดสิโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจทั้งหลาย4ประการเหล่านี้อันเราตถาคตแสดงแล้วธรรมะอันนี้นะคือเรื่องอริยสัจทั้ง4นี้อันเราตถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วอนิกหิโตอสังกิริโถอนุปวัชโชอัปปติกุตโถสมเนหิพรามเนหิวินยูหิอันสมณะและพรามทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนคัดค้านไม่ได้อนิกหิโตแปลว่าคัดค้านไม่ได้อสังกิริโถเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้อนุปวัชโชถอดถอนก็ไม่ได้อัปปติกุตโถทำให้เศร้าหมองก็ไม่ได้นะธรรมะหมวดที่เป็นอริยสัจนี้มันเป็นอย่างนี้ที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วสมณะและพราหมณ์ที่เป็นวินยูชนต่างๆนี้คัดค้านไม่ได้ถอดถอนก็ไม่ได้สลับข้อสลับข้างก็ไม่ได้นะอย่างเราทั่วไปที่เป็นคนที่เป็นปุถุชนบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊น่าจะเอาเรื่องเหตุขึ้นก่อนนะค่อยแสดงเรื่องผลเอาทุกขสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอมีเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีผลคือความทุกข์มีการเดินทางคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเดินทางไปแล้วก็จะถึงทุกขนิโรธแม้พูดอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลเหมือนกันสำหรับพวกปุถุชนแต่ว่าพระอริยเจ้าท่านไม่ว่าอย่างนั้นแล้วก็สมณพราหมณ์ที่เป็นผู้รู้เป็นมูลอยู่ชนท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านว่าตามพระพุทธเจ้าท่านไม่คัดค้านนะอย่างเราทั่วไปอาจจะรู้สึกคัดค้านหรือว่าควรจะเอาข้อนั้นข้อนี้มาเป็นการตลาดอะไรก็ว่ากันไปบางคนบอกว่าเอ๊พูดเรื่องทุกข์ๆนี่มันเครียดๆยังไงก็ไม่รู้พูดเรื่องสุขๆหน่อยก็แล้วกันเอาเรื่องพระนิพพานคือความสุขอย่างยอดเยี่ยมนี้มาเป็นจุดขายก็แล้วกันปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีความสุขนี่เขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เอาข้อที่3มาขึ้นต้นเป็นจุดขายให้กับพวกปุถุชนทั้งหลายนะแต่ว่าเราวินยูชนหรือว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งมวลนั้นท่านไม่มีการคัดค้านของพระพุทธเจ้าเรื่องเอาทุกข์ขึ้นก่อนแล้วก็ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะว่าแสดงตามความเป็นจริงบัญญัติตามความเป็นจริงนะทุกกายกับใจนี้เป็นของไร้ตัวตน พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้เราศึกษาให้เข้าใจมันเป็นของไร้แก่นสารไร้ตัวตนเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวสุขเมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์ตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์มันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้นิโรธก็แจ้งประจักษ์ขึ้นมาอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์สอนมันเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ส่วนพวกไม่ใช่วินยูชนเขาอาจจะคัดค้านหรือว่าขัดข้องใจบางประการก็ได้แต่ท่านรับรองเอาไว้ว่าสมณพราหมณ์ที่เป็นวินยูนั้นไม่ขัดขานแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการถอดถอนนะฉะนั้นเวลาเราเรียนเราก็เรียนไปตามอริยสัจนี่นะทุกสอนเรื่องทุกแล้วก็ความพ้นทุกสอนเรื่องทุกให้เรารู้ทุกให้มันแจ่มแจ้งให้มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกไม่ใช่เป็นสุขนะจนกว่าจะทิ้งมันได้จนกว่าจะหมดตัณหาจึงจะถึงพระนิพพานอย่างนี้นะแต่ถ้าเรายุคนี้เราเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าสุขสุขปนมาอยู่เรื่อยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นการตลาดสำหรับหลอกล่อพวกอยากได้ความสุขนะแต่ว่าถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านี้ท่านเอาทุกข์ขึ้นข้างหน้าเลยนะขนาดทุกข์ขนาดนี้ยังไม่ปล่อยเลยฉะนั้นต้องทุกข์หนักกว่านี้ท่านว่าอย่างไรต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นจึงจะปล่อยนะเราอยู่ในโลกนี้ก็สุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็มีคนมาหลอกท่านว่าทำแบบนี้สิจะสุขตลอดปฏิบัติธรรมแล้วจะเจอแต่ความสุขเขาก็หลอกท่านได้ท่านก็ไปปฏิบัติหาความสุขแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์ถ้าทุกข์ขนาดนี้ยังไม่ปล่อยก็จงไปรู้ว่ามันทุกข์กว่าที่เป็นอยู่นี้จนกว่าจะปล่อยมันได้จนกว่าตัณหาจะหมดไปจนกว่าจะหมดความคาดหวังความอยากได้ความต้องการในโลกนี้โลกนี้มันเป็นของเร่าร้อนถ้าเรารู้สึกร้อนบ้างเย็นบ้างก็ให้ไปดูว่ามันร้อนร้อนทั้งหมดไม่ใช่เย็นบ้างอย่างนี้จนกว่าจะเลิกอยากได้เลิกต้องการอันนี้เป็นคำสอนแบบผู้เป็นวินยูท่านไม่คัดค้านส่วนพวกปุถุชนที่แสวงหาสุขอาจจะคัดค้านก็ได้อาจจะคิดว่าโลกมันก็มีอะไรดีๆอยู่นะนะมองโลกในแง่ดีอะไรก็ว่าไปมองโลกในแง่ดีก็มีความสุขนะแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ให้มองโลกในแง่ดีให้มองโลกตามที่มันเป็นจริงแล้วจะทำให้พ้นทุกข์โดยปกติแล้วท่านจะมองให้มองให้เห็นโทษถ้าเรามองว่ามันมีประโยชน์ก็จะเพลิดเพลินอยู่แต่เมื่อใดมองเห็นโทษของมันคือว่ามันเป็นของไร้แก่นสารเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเป็นของที่จะเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้อันนี้แหละจึงจะพ้นจากมันไปได้นะครับหลังๆมานี้เราก็ชอบกันนะเรื่องมองในแง่ดีมองในแง่ดีมันก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านให้มองว่ามันเป็นทุกข์ท่านไม่ได้ให้มองว่ามันดีมันวิเศษอะไรนะถ้าเรามองว่าโลกนี้มันยังมีส่วนดีอยู่บ้างเราก็คงไม่ทิ้งมันนะครับแต่ถ้ามองว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่ของไร้แก่นสารมีแต่ของไร้ตัวตนถ้าเห็นตามจริงอย่างนี้ก็ย่อมจะทิ้งมันได้ตัณหาก็จะหมดที่ตั้งได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นธรรมะชนิดที่เป็นอริยสัจที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนนั้นไม่ขัดค้านไม่ถอดถอนแล้วก็ไม่มีการที่จะทำให้กลับข้างเศร้าหมองเป็นอย่างอื่นไปพระองค์ตรัสต่อไปว่าฉันนังภิกขเวทาตูนังอุปาดายะคัพพัสสาวะกันติโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยธาตุ6ประการการหยั่งลงสู่คันจึงมีขึ้นธาตุ6ประการก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศและก็วิญญาณธาตุนะอันนี้เป็นธาตุพื้นฐานของการบัญญัติอริยสัจคืออริยสัจนี้จะบัญญัติลงในกายในใจของบุคคลทุกข์ก็ดีเหตุเกิดของทุกข์ก็ดีที่สุดทุกข์ก็ดีข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ดีก็อยู่ในกายาวานาคือที่มีใจครองแล้วก็ มีความรู้สึกนึกคิดนี้จะไปหาที่ต้นไม้ใบหญ้าอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้พระองค์บัญญัติลงในนี้นะครับพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยธาตุ6ประการการหยั่งลงสู่ขันธ์จึงมีโอกันติยาสตินามรูปังเมื่อการหยั่งลงสู่ขันธ์มีนามรูปจึงมีขึ้นนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีขึ้นเพราะนามรูปที่เกิดในท้องแม่นั้นเติบโตขึ้นมาอายตนะก็สมบูรณ์ขึ้นเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะอายตนะทั้ง6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีขึ้นผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีขึ้นพระองค์บัญญัติเรื่องอริยสัจเอาไว้สำหรับพวกสัตว์บุคคลที่มีอายตนะมีการกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกได้นะพวกต้นไม้ใบหญ้ามันรับรู้ได้ก็จริงอยู่แต่ว่ามันเกิดเวทนาไม่ได้เกิดความรู้สึกไม่ได้จึงไม่ได้บัญญัติสำหรับพวกต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นสิ่งมีชีวิตตามแบบที่พระองค์บัญญัติเรื่องอริยสัจลงไปกับสิ่งมีชีวิตในแง่วิทยาศาสตร์ก็จะแตกต่างกันสิ่งมีชีวิตที่พระองค์บัญญัติอริยสัจลงไปนี้จะเอาเฉพาะสิ่งที่มีการกระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดเวทนาได้ก่อให้เกิดความรู้สึกได้รู้สึกชอบรู้สึกชังได้รู้สึกยินดีรู้สึกยินร้ายได้ซึ่งก็คือพวกเราทั้งหลายเทวดาพรหมและก็สัตว์อบายต่างๆคือพวกหมู่สัตว์นี่แหละนะพระองค์ตรัสต่อไปว่าเวริยมานัสสะโขปนาหังภิกขเวอิดังทุกขันติปัญญเตมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราตถาคตบัญญัติว่านี้ทุกขัยอริยสัจนี้ทุกสำหรับคนที่มีเวทนานั่นแลอายังทุกขสมุทโยติก็เหมือนกันอายังทุกขนิโรโธก็เหมือนกันอายังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เหมือนกันบัญญัติสำหรับสัตว์ที่มีความรู้สึกเสวยเวทนาได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นอริยสัจเป็นหมวดธรรมที่ใครๆคัดค้านไม่ได้นะครับเราทั้งหลายเรียนไปแล้วไม่รู้คัดค้านกันบ้างหรือเปล่านะก็ลองฟังดูนะต่อไปความสำคัญข้อที่8อริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ให้ได้คำว่าโยคกรรมแปลว่าการกระทำที่เป็นระบบเป็นแบบเป็นแผนมีหลักการที่ถูกต้องจึงจะได้ผลถ้าหลักการไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ผลเป็นคำกลางๆเราคงรู้จักโยคะเหมือนกันแต่รู้จักโยคะในแง่ร่างกายอันนี้ถ้าอยากร่างกายแข็งแรงอ่อนช้อยอะไรต่างๆก็ต้องทำให้ถูกหลักการนะเหมือนเขาจะดัดหลังเป็นพวกฤาษีอะไรพวกนี้นะถ้าดัดไม่ถูกเป็นไงหักโครกเลยอย่างนี้นะอันนั้นแหละคำว่าโยคะก็หมายถึงอย่างนั้นแต่นี่เป็นโยคะในด้านนามธรรมนะฉะนั้นการจะรู้อริยสัจนั้นไม่ใช่รู้ได้ลอยๆโดยไม่มีหลักการจะต้องมีโยคะกรรมก็คือการกระทำที่ถูกต้องตามหลักการตามหลักวิธีที่มันถูกถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือต้องถูกตามเทคนิคต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องจึงจะได้ผลถ้าเทคนิคไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ผลอย่างนี้เขาเรียกว่าโยคะกรรมต้องมีการลงมือทำต้องมีการภาคเพียรทำไปเรื่อยๆแล้วต้องถูกหลักการด้วยอย่างนี้ถ้าเพียรไปเรื่อยๆแต่ไม่ถูกหลักการอันนี้ก็ได้ขยันแต่ไม่ได้รู้อริยสัจนะถ้าถูกหลักการแต่ไม่ขยันอันนี้ก็ไม่ได้อะไรต้องขยันด้วยแล้วก็ถูกหลักการด้วยจึงจะได้ผลอย่างนี้นะครับพระสูตรเป็นอันมากพระองค์ก็ได้ตรัสให้ทำโยคะนะคนไหนที่ได้ไปอ่านในพระไตรปิฎกพระองค์แสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเช่นว่าแสดงเรื่องสังสารวัฏมันยาวนานเพราะว่าคนไม่รู้อริยสัจเพราะฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้อย่างนี้ว่านี้ทุกข์อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกพระสูตรเช่นนี้ก็จะมีเป็นอันมากคำว่าจงทำความเพียรหรือว่าพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธะคามิมีปฏิปทาแปลมาจากภาษาบาลีคำว่าโยโคกรณีโยคือควรกระทำโยคะโยคะกรรมเป็นความเพียรชนิดหนึ่งที่เป็นความเพียรที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิและก็ความเข้าใจหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่เพียรแบบวัวแบบควายนะไม่ใช่บอกว่าแหมฉันจะทำความเพียรแล้วเพียรใหญ่เลยอันนี้มันไม่ใช่โยคะเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องโยคะด้านร่างกายนะเห็นคนอื่นเขาตัวอ่อนนั่งหรือว่าเหยียดอะไรต่างๆได้ดีเราไปทำแบบไม่ถูกหลักการไม่ได้นะต้องทำถูกหลักการอย่างนี้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าโยคะนะจนภาษาสมัยใหม่บางทีก็เอามาแปลงผู้ที่มาทำโยคะก็เรียกว่าโยคีนะโยคีก็แปลว่าผู้ทำโยคะนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามหลักการเหมือนที่เรานึกถึงพวกหนวดยาวๆอะไรอยู่ตามป่าอันนี้เขาก็ทำโยคะเหมือนกันแต่ว่าเขาทำโยคะในแง่วัตถุประสงค์เขาคือทำให้ร่างกายดีบ้างทำให้สงัดจากกามบ้างทำให้เข้าฌานบ้างตามสมควรไปแต่ว่าของเรานี้ทำเหมือนกันแต่ทำเพื่อรู้อริยสัจก็เลยเรียกว่าโยคีได้เหมือนกันนะแต่หลังๆมาพวกโยคีอย่างเราทั่วไปก็เพี้ยนไปแล้วกลายเป็นโยคุยไปแล้วไปที่ไหนก็คุยจอกแจ๊กจอกแจ๊กเรื่องปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องความเพียรเพื่อรู้อริยสัจนี่ชักจะหายไปแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยปฏิบัติธรรมก็หาแต่เพื่อนคุยอยู่นั่นแหละนะในที่นี้ยกมาจากพระสูตรหนึ่งในสังยุตตนิกายมหาวาระวัตรพระองค์ตรัสว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดสมาหิโตภิกขเวภิกขุยะถาภูตังปัจฉานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงตัสมาติหะภิกขเวอิดังทุกขันติโยโคกรณีโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกอันเธอพึงกระทำนะพึงกระทำความเพียรชนิดที่เป็นโยคะโยคะกรรมเนี่ยเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์ต้องฝึกฝนจนกระทั่งรู้ให้ได้ว่านี้คือทุกข์ร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์เนี่ยต้องหาวิธีทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ให้ได้นะอย่างนี้ถ้าเรายังรู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นทุกข์นะแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่ทำโยคะต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่ามันนี้คือทุกข์นะอย่างนี้นะถ้ายังไม่รู้ไม่ใช่ว่าที่นั่งนั่งอยู่นี่ไม่ใช่ทุกข์นะแต่ว่าเป็นเพราะไม่รู้และเป็นนอนกอดทุกข์ไว้เฉยๆนะพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกทั้งหมดมันเป็นทุกข์สังขารทั้งหมดมันเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมีสังขารอันไหนมันเป็นสุขได้มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราไม่รู้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำโยคะฉะนั้นต้องทำโยคะเพื่อให้รู้นะอายังทุกขสมุทโยติโยโคกรณีโยโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกขสมุทัยก็พึงกระทำพึงกระทำโยคะกรรมคือความเพียรที่มีแบบแผนถูกต้องตามหลักการเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกขสมุทัยความเพลิดเพลินยินดีความไม่เห็นโทษอันนี้เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นะไม่เห็นโทษของการมองเห็นอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าพวกปุถุชนฟังอาจจะงงก็ได้ตาเห็นอยู่ดีๆนี่ไม่เห็นโทษของการเห็นอันนี้ก็เป็นทุกขสมุทัยแล้วแปลว่าความเพลิดเพลินยินดีนะได้ฟังเสียงแล้วไม่เห็นโทษของการฟังอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ทุกขสมุทัยแล้วทุกขสมุทัยก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ฟังยากหน่อยหนึ่งนะครับถ้าฟังยากก็หน้าที่ของท่านก็ต้องไปทำโยคะมาเนี่ยต้องไปภาคเพียรฝึกฝนมาเพื่อให้รู้ว่า เออนี้คือทุกขสมุทัยอายังทุกขานิโรโทติโยโคกรณีโยโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกขานิโรธะอันเธอทั้งหลายพึงกระทำอายังทุกขานิโรธคามิมีปฏิปันนาติโยโคกรณีโยโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขานิโรธะอันเธอทั้งหลายพึงกระทำนะครับฉะนั้นเรื่องอริยสัจทั้ง4เป็นสิ่งที่ควรทำโยคะกรรมไปกระทำโยคะคือความเพียรที่มีหลักการที่ถูกเทคนิคเพื่อให้รู้ให้ได้ว่าอันนี้คือทุกข์ความเพลิดเพลินในการมองเห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสแล้วก็คิดนึกรู้สึกเห็นโดยไม่เห็นโทษได้ยินโดยไม่เห็นโทษอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นทุกขสมุทัยนะถ้าไม่เห็นโทษคือเพลินเรามองเห็นโทษของโลกนี้ไหมมองเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์ถ้ามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์คือเพลินอยู่กับโลกนี้อย่างนี้มันเป็นกฎตายตัวนะไม่ใช่แหมฉันไม่เห็นเพลินอะไรเลยอย่างนี้ไม่เห็นเพลินอะไรเลยแสดงว่ามันเพลินหนักแล้วไม่เห็นเลยยังไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นฉะนั้นต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นโทษเห็นว่ามันเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้อย่างนี้มันจึงจะละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นได้นะถ้าเรานั่งนั่งอยู่แม้ฉันก็ไม่ได้เห็นผิดอะไรอยู่อย่างนี้ถ้าเรานั่งนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้เห็นถูกแสดงว่าเห็นผิดนะอย่างนี้คือถ้าเรานั่งอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันถูกแสดงว่ามันผิดความหมายเพียงนั้นเข้าใจไหมในเรื่องอริยสัจมันขนาดนี้นะฉะนั้นหน้าที่ของท่านมีอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องทำโยคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ตามที่เป็นจริงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของอริยสัจข้อที่8นะครับเรื่องความสำคัญก็จะพูดเพียงเท่านี้นะถ้าท่านไหนอยากเอาความสำคัญชนิดอื่นๆก็ต้องไปอ่านเองเพราะว่ามีเยอะมากนะในพระไตรปิฎกนั้นผมก็จะยกมาเฉพาะบางเรื่องต่อไปก็จะกล่าวถึงโทษของการไม่รู้อริยสัจข้อที่3นะครับเมื่อกล่าวถึงโทษของการไม่รู้อริยสัจแล้วก็จะกล่าวถึงประโยชน์หรือว่าคุณของการรู้อริยสัจว่าเป็นยังไงซึ่งโทษก็เป็นอย่างหนึ่งประโยชน์ก็ตรงกันข้ามเท่านั้นเองนะข้อที่1การไม่รู้อริยสัจนั้นทำให้ท่องเที่ยววนเวียนไม่สิ้นสุดทั้งเราทั้งหลายทั้งพระพุทธเจ้าและก็เราอริยสาวกถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็จะต้องมีการวนเวียนไปเรื่อยๆต่อเมื่อรู้อริยสัจแจ้งสมบูรณ์แล้วเมื่อนั้นแหละจึงจะหยุดวนเวียนได้ถ้ายังไม่รู้อริยสัจมันเป็นที่แน่นอนว่าเราจะต้องวนเวียนไปอีกยาวนานมากยังหาจุดจบไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าจตุนังภิกขเวอริยสัจจานังอนันโบธาอัปปติเวธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้แทงตลอดอริยสัจทั้งหลาย4ประการเอวมิดังตีฆะมัฏฐานังสันทาวิตังสังสริตังมัคมันเจวะตุมมหากัญจะเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยววนเวียนไปตลอดการอันยาวนานอย่างนี้นะในขณะที่พระองค์ยังไม่รู้อริยสัจนะพระองค์ก็ท่องเที่ยวไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ยอมรับเหมือนกันนะที่พระองค์ท่องเที่ยวไปจนให้เราได้มาอ่านเป็นพระเจ้า500ชาติในชาดกนั้นชาดกนี้ที่พระองค์ได้ท่องเที่ยวไปอย่างนั้นนะก็เพราะไม่รู้อริยสัจเหมือนกันนะถ้าพระองค์รู้อริยสัจครบแจ้งสมบูรณ์แทงตลอดแล้วก็จะไม่ท่องเที่ยวอีกต่อไปอย่างนี้นะครับนี่พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจทั้งหลาย4ประการเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยววนเวียนไปตลอดการอันยาวนานอย่างนี้แต่พอรู้แล้วก็เลิกท่องเที่ยวแล้วการติดข้องอยู่ในภพก็ถูกถอนออกไปแต่ถ้ายังไม่รู้อริยสัจนะ ไม่รู้ว่าภพทั้งหมดมันเป็นทุกข์มันจะถอนความชอบความพอใจได้ไหมมันก็ถอนไม่ได้เหมือนกับเรานี้ไม่เห็นว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์มันก็ถอนความพอใจถอนความเพลิดเพลินยินดีไม่ได้ต่อเมื่อใดเห็นว่าโลกมันเป็นทุกข์เห็นว่ากายว่าใจมันเป็นทุกข์อย่างนี้จึงจะถอนได้นะครับซึ่งความจริงมันเป็นอย่างนี้นะเราทั้งหลายเรียนไปแล้วอาจจะบอกว่าแม้มองโลกในแง่ร้ายเหลือเกินอย่างนี้ก็ได้ก็โลกมันร้ายจริงๆนะมันเป็นไฟเผาลุกทุบๆๆอยู่พระพุทธเจ้าก็อุปมาไว้หลากหลายเหลือเกินนะสมมติว่ามีภิกษุมาถามว่านี่พอเห็นเหวปั๊บเหวที่ใหญ่กว่านี้มีไหมพระเจ้าข้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าความเกิดไงความเกิดเพราะความไม่รู้อริยสัจนะเป็นเหวที่ใหญ่กว่านี้อีกอย่างนี้นะอะไรที่อันตรายอันตรายทั้งหมดนี่เดินไปเจออะไรนี่ถ้ามีคนถามว่าอะไรใหญ่กว่านี้ปั๊บพระองค์ก็จะบอกเสมอแหละว่านี่การเกิดเพราะไม่รู้อริยสัจมันใหญ่สุดเลยนะถ้าไปเจอที่มืดๆน่ากลัวน่ากลัวกลัวผีก็โอ้มืดกว่านี้มีไหมพระเจ้าข้าพระองค์ก็บอกมีความเกิดขึ้นเพราะไม่รู้อริยสัจมืดกว่านี้อีกนี่อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เสมอทีเดียวนะเราทั้งหลายไม่รู้รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกไม่รู้สึกก็เรียนไปก่อนก็แล้วกันนะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้นะครับต่อไปโทษของการไม่รู้อริยสัจอันที่สองการไม่รู้อริยสัจนั้นทำให้ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอันมากภาวะที่ไม่น่าปรารถนาท่านทั้งหลายคงจะเห็นเยอะๆในโลกนี้นะจากเป็นมนุษย์แล้วก็ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ากินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่เลี้ยงดูพ่อแม่โอ้มีแต่เรื่องที่ดูแล้วไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเยอะแยะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจแต่ถ้ารู้อริยสัจแล้วภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเหล่านั้นก็จะหมดไปการที่จะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นกิ้งกือเป็นหนอนมันก็ไม่มีแล้วการที่จะกลายเป็นคนไม่เลี้ยงดูพ่อไม่เลี้ยงดูแม่มันก็เป็นไปไม่ได้จะไปผิดศีลก็ไม่ได้จะไปด่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นก็ไม่ได้อะไรอะไรต่างๆที่ไม่น่าปรารถนาในโลกนี้เยอะไหมเยอะมากมายเหลือเกินนะมันไม่ได้มีคนมีสัตว์มีอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นเพราะความไม่รู้อริยสัจเท่านั้นแหละถ้าเมื่อใดรู้อริยสัจแล้วก็จะไม่มีสภาวะที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนั้นเกิดขึ้นนะฉะนั้นเราทั้งหลายตอนนี้ถึงจะไม่ทำผิดอย่างเขาแต่ถ้ายังไม่รู้อริยสัจเราก็จะมีสภาวะที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนั้นเป็นไปได้ทีเดียวอย่างนี้นะฉะนั้นไม่ต้องรังเกียจกันไม่ต้องรังเกียจคนนั้นคนนี้อะไรให้มากไม่ต้องไปว่าคนอื่นอะไรให้มากเพราะเวลาที่เราไปว่าคนอื่นนั้นนั่นแหละอะไรที่เราว่าเขานั่นแหละเราก็สามารถเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้อริยสัจนี่นะพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าเอวะเมวะโขภิกขเวอัปปมัตตกาเตสัตตาเยมนุสเสสุปัจจาชายันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีประมาณน้อยพวกสัตว์ทั้งหลายนี่นะสภาวะที่น่าปรารถนาคือเราเป็นมนุษย์เราน่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าเป็นเทวดาก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่มันน้อยน้อยมากเนี่ยพวกสัตว์พวกอะไรนี่เราไม่ปรารถนานะแต่ว่ามันไปเกิดอยู่เรื่อยๆอยากจะเกิดเป็นหมาไหมไม่อยากแต่ว่าถ้าไม่รู้อริยสัจก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ระวังไว้อยากจะเกิดเป็นคนยากจนไหมก็ไม่อยากเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่รู้อริยสัจก็นั่นแหละนะอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนกตัญญูอะไรต่างๆก็อยากไปเถอะแต่ว่าถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็จะกลับข้างไปได้นะอัตถะโขเอเตวะพหุตราสัตตาเยอัญญตระมนุสเสหิปัจจาชายันติโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายที่ กลับมาเกิดเป็นอย่างอื่นนอกจากพวกมนุษย์มีเป็นอันมากคือไปเกิดเป็นพวกสัตว์อบายนั่นแหละเป็นอันมากอันนี้พระองค์ก็จะมีอุปมาหลายอย่างเช่นอุปมาเรื่องพระองค์เอาเล็บทานขาเนี่ยช้อนลงไปในผืนแผ่นดินแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าระหว่างฝุ่นในขี้เล็บนี้กับแผ่นดินนี้อันไหนมากกว่ากันภิกษุก็บอกว่าในแผ่นดินนั้นมากกว่าที่เล็บของพระองค์นั้นมีนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มากอะไรเทียบกันไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าพวกสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหมือนกับฝุ่นในขี้เล็บเนี่ยเหมือนกับฝุ่นในเล็บนี้ส่วนสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์แล้วหรือว่าเทวดาแล้วไปเกิดในอบายเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินนั้นแหละเห็นไหมโดยส่วนใหญ่แล้วพากันประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนาฉะนั้นสิ่งเลวร้ายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในโลกนี้เราไม่ได้ต้องการให้มันเลวร้ายแต่เป็นเพราะว่าความไม่รู้อริยสัจเท่านั้นถ้าจะโทษก็โทษได้เพียงสิ่งเดียวคือความไม่รู้เหมือนคนด่าท่านเนี่ยถ้าจะโทษก็โทษได้เพียงอย่างเดียวคือเขาไม่รู้เท่านั้นนะถ้าเขารู้อริยสัจปั๊บเขาจะไม่มีทางด่าท่านเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ถ้าจะโทษก็มีโทษได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือความไม่รู้ถ้าเขารู้แล้วเขาจะไม่มีทางฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้อีกอย่างนี้นะตังติสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรอธิปัตตาภิกขเวจตุนังอริยสัจจานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่รู้อริยสัจทั้งสี่ไม่รู้แจ้งไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่จึงเป็นเช่นนี้สภาวะอื่นก็มีหลากหลายจะยกมาบางอย่างถ้าใครอยากรู้ว่าเยอะขนาดไหนก็ไปอ่านเองก็แล้วกันเนี่ยยกมาพอเป็นตัวอย่างอัปมัตตกาเตสัตตาเยมัชชิเมสุชนะปะเตสุปัจจาชายันติสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในมัชชิมะประเทศมัชชิมะชนบทเกิดในสถานที่ที่เจริญนั้นมีประมาณน้อยส่วนผู้ที่เกิดในสถานที่ที่ไม่เจริญตามป่าเขาหรือว่าพวกปัจจันตประเทศนั้นมีมากอัปมัตตกาเตสัตตาเยอริเยนะปณะปัญญาจักขุณาสมณาคตาสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยปัญญาจักสุอันเป็นอริยะมีประมาณน้อยที่มีปัญญาจักสุมีดวงตามองเห็นความจริงรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลรู้ตามความเป็นจริงนี่น้อยมากฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่นะมองดูแต่ละคนนี่นะในชาวโลกนี้ท่านเชื่อใครไม่ได้เลยเชื่อยากได้ยากมากเพราะว่าคนมีปัญญาจักสุเนี่ยน้อยมากจริงๆนอกนั้นพอๆกันกับเราแหละคือพวกไม่รู้เรื่องแล้วก็มั่วๆพอๆกันฉะนั้นก็จะโทษอะไรก็ไม่ได้ก็มีไม่รู้อริยสัจเท่านั้นนะอัปปกาเตสัตตาเยสุรามเมระยะมัชฌะปมานัตถาปฏิวิรตาสัตว์ทั้งหลายประเภทที่งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทก็มีประมาณน้อยเนี่ยก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจเห็นไหมมีเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ต้องไปรณรงค์อะไรมันยุ่งยากเพราะว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติของการไม่รู้อริยสัจที่จะต้องทำให้ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนารวมทั้งตัวท่านเองด้วยก็ตัวท่านที่ไปว่าเขาดื่มสุราเมรัยเนี่ยสักหน่อยท่านก็จะไปแบบเขานั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะมันชัดเจนอยู่อย่างนี้อัปปกาเตสัตตาเยทัลละชาสัตว์ทั้งหลายชนิดที่เกิดในน้ำนั้นมีประมาณน้อยเกิดบนบกนะทัลละชาทัลละแปลว่าบนบกชนิดที่เกิดบนบกนั้นมีประมาณน้อยส่วนพวกที่เกิดในน้ำนั้นมีประมาณมากนะฉะนั้นพวกสัตว์บกนี้น้อยนิดเดียวพวกสัตว์น้ำนี่มีเยอะกว่ามากนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่รู้อริยสัจอัปปกาเตสัตตาเยมัตเตยาสัตว์ทั้งหลายชนิดที่ดูแลแม่เลี้ยงดูแม่เป็นคนดีของแ ก็มีประมาณน้อยส่วนนอกนั้นก็ลูกชั่วๆรวมทั้งเราด้วยนะอยากจะเป็นลูกที่ดีเหมือนกันแต่มันดีไม่ค่อยลงเพราะอะไรเพราะไม่รู้อริยสัจนะอัปปกาเตสัตตาเยเปตเตยาสัตว์ทั้งหลายชนิดที่เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูบิดาก็มีจำนวนน้อยอันนี้เราก็คงเห็นแล้วสภาวะต่างๆในโลกแล้วก็สภาวะที่ไม่น่าปรารถนาอื่นๆมากมายท่านก็ไปดูเอาก็แล้วกันอะไรบ้างที่ท่านไม่น่าปรารถนานะต่างๆมากมายสภาวะเหล่านั้นที่ได้ประสบก็เพราะว่ายังไม่รู้อริยสัจเท่านั้นท่านจะไปโทษนั่นโทษนี่ก็ไม่ได้ท่านจะบอกว่านี่ฉันไม่ได้ทำผิดอะไรนะฉันไม่ได้ผิดสักหน่อยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้นะท่านอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่โดยแท้จริงแล้วท่านผิดเต็มๆคือท่านไม่รู้อริยสัจนะฉะนั้นถ้าท่านเกิดมาแล้วนี่ท่านให้ยอมรับเลยว่าท่านผิดแล้วนะคือไม่รู้อริยสัจนั่นแหละแต่เราทั้งหลายยอมรับอย่างนั้นไหมเฮ้ยทำไมฉันได้นั่นได้นี่ฉันไม่ได้ผิดอะไรนี่นาไม่ได้ทำผิดอะไรโดยความจริงแล้วเรานั่นมันผิดเต็มๆคือว่าดันมาเกิดเพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละนี่พอเข้าใจไหมผิดตั้งแต่เกิดนั่นแหละความหมายคืออย่างนั้นจะมาบอกฉะนั้นเวลาเกิดมาแล้วมันผิดมาแล้วเราจะมาบอกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ทำผิดอะไรอันนี้มันก็แค่คำพูดปุถุชนนั่นเองมันวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ความไม่รู้อริยสัจนะทำให้มีโทษคือได้ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอันมากนั่นก็ลองไปหาดูนะภาวะที่ไม่น่าปรารถนาในโลกซึ่งมีมากมายเหลือเกินนะต่อไปอันที่สามคือทำให้สถานที่เกิดไม่แน่ไม่นอนวนเวียนไปเรื่อยๆถึงแม้ชาตินี้ท่านจะทำดีเยอะแยะท่านก็ไปอบายได้นะฉะนั้นเราทั้งหลายนี้ถ้ายังไม่รู้อริยสัจแล้วทุกคนย่อมเหมือนกันหมดคือนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วก็ประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวคือว่าทุกคนล้วนแต่มีโอกาสตกไปอบายทั้งนั้นแม้จะทำดีมาเยอะขนาดไหนก็ตามนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไปอ่านเรื่องคนทำดีแล้วก็ไปสวรรค์กันเสร็จแล้วเราก็ทำความดีบ้างก็พากันนอนประมาทอยู่วันหลังต้องไปอ่านคนทำดีแล้วไปอบายจะได้เลิกประมาทเสียทีโดยส่วนใหญ่เวลาเขาพูดสอนธรรมะท่านเขาไม่สอนเรื่องพวกนั้นนะเพราะว่าเขากลัวท่านจะตกใจซะก่อนนะเขาก็เอาเรื่องการทำดีแล้วได้ไปสวรรค์มีตัวอย่างนู้นตัวอย่างนี้มาอ่านให้ฟังแต่ว่ามันมีพอๆกันระหว่างทำดีแล้วไปสวรรค์กับทำดีแล้วไปอบายมีพอๆกันแต่ว่าเขาไม่เอามาพูดเขากลัวท่านตกใจฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยต้องไปหาอ่านไว้จะได้ไม่ประมาทนะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าทำดีแล้วไปสวรรค์มีตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้มาให้ท่านก็ทำไปแล้วก็ประมาทอยู่ต้องลองไปอ่านคนทำดีแล้วไปอบายบ้างท่านจะได้เลิกประมาทสักทีอย่างนี้นะฉะนั้นพวกที่ยังไม่รู้อริยสัจนี้สถานที่เกิดเขานั้นล้วนแต่ไม่แน่นอนทั้งนั้นตัวอย่างก็มีมากมายเหลือเกินในพระไตรปิฎกนั้นฉะนั้นต้องถ้ายังประมาทอยู่มากนะต้องไปอ่านเพื่อเตือนใจตนเองไม่ใช่อ่านเฉพาะฝ่ายดีนั้นนอนกอดเอาไว้แบบนี้มันไม่ปลอดภัยนะเป็นคนประมาทเกินไปนะครับพระองค์ตรัสว่าเสยถาปิภิกขเวทันโดอุปริเวหาสังขิตโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาดุจว่าท่อนไม้อันบุคคลขว้างขึ้นไปบนอากาศนะขว้างท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศสกิมปิมูเลนะนิปัตติบางคราวก็เอาทางโคนลงตกลงมาทางโคนท่อนไม้ก็เห็นใช่ไหมคว้างขึ้นไปบนอากาศนั้นบางคราวก็โคนตกลงมาสกิมปิมัตเชนะนิปัตติบางคราวก็ตกลงกลางกลางตกลงท่ามกลางสกิมปิอัคเคนะนิปัตติบางคราวก็เอาปลายลงมาเวลาโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศแน่นอนไม่ว่าจะลงทางไหนไม่แน่เลยเนี่ยนะนี่พวกที่โยนไปโยนมาอย่างนี้แล้วลงไม่แน่นอนนี้คือลักษณะของการไม่รู้อริยสัจท่านทั้งหลายก็เหมือนกันทำดีทำไม่ดีก็เหมือนถูกโยนอยู่นี้จะขึ้นข้างบนหรือจะลงข้างล่างแน่ไหมไม่แน่เพราะยังไม่รู้อริยสัจ นะฉะนั้นท่านพากันประมาทว่าทำบุญนะจะได้ไปสุคติโลกสวรรค์อันนี้มันพวกไม่รู้เรื่องแล้วก็สอนให้เราประมาทพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายล้วนแต่ไม่แน่นอนฉะนั้นต้องไม่ประมาทเท่านั้นอย่างนี้ปัจฉิโมว่าเนี่ยเราก็ท่องอยู่ทุกวันนะแต่ว่าท่องแล้วก็ประมาทอยู่ทุกวันมันก็วนๆไปอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอาละก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ฟังไปก่อนก็แล้วกันนะพระองค์ตรัสต่อไปว่าเอวะเมวะโขภิกขเวอวิชชานีวรณาสัตตาตัณหาสัญโยชนาสันทาวันตาสังสรันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อถูกตัณหาผูกพันเอาไว้แล้วก็ท่องเที่ยววนเวียนไปสกิมปิอัสมาโลกาปรังโลกังคัดฉันติบางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากมนุษย์แล้วก็ไปสู่โลกอื่นบางทีก็ไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นสัตว์อบายบ้างไปเป็นพรหมบ้างแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะมาทางอบายนี่แหละนะบางทีก็จากโลกมนุษย์นี้ไปสู่โลกอื่นบ้างสกิมปิปรัสมาโลกาอิมังโลกังอาคัจฉันติบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้บ้างก็คราวนี้แหละจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้บางคนก็อาจจะหลุดจากเทวดามาบางคนก็อาจจะหลุดจากไส้เดือนมาก็ดูสภาพเอาเองก็แล้วกันนะบางคนชอบคุยคุยขีดเขียนขีดเขียนเขียนเนี่ยนั่งฟังธรรมะไปขีดไปฟังธรรมะจบก็โอ้ได้โดราเอมอนมาตัวนึงอันนี้พวกไส้เดือนอะไรพวกนี้ก็ดูดูเองก็แล้วกันมันติดนิสัยมาชอบมุดมุดขยึกขยึกขยักขยักเกิดอะไรนั่นนะก็ว่ากันไปนะตั้งกิจสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรอาทิตถัตตาภิกขเวจตุนนางอริยสัจจานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่เห็นอริยสัจทั้ง4ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้ง4อย่างนี้เห็นมั้ยฉะนั้นเราทั้งหลายฟังเอาไว้แล้วก็จะได้รู้ว่าเรานี่ตอนนี้เหมือนไม้ที่โยนขึ้นไปแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนแม้จะทําบุญจะทําดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรต่างๆก็ล้วนแต่ไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้อริยสัจทั้ง4นี่โทษของการไม่รู้อริยสัจข้อที่4การไม่รู้อริยสัจนั้นจะทำให้บุคคลหลงสร้างทุกข์สร้างความเร่าร้อนและก็ความมืดบอดให้แก่ตัวเองที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาหลงยินดีในสังขารทั้งหลายหลงยินดีในชาติหลงยินดีในชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะแล้วก็พากันปรุงแต่งเพื่อที่จะได้เกิดแก่เจ็บตายอีกพูดง่ายๆก็เหมือนกับแช่งตัวเองหรือว่าโยนตนเองลงในเหวคือความเกิดเหมือนเราทำบุญใช่ไหมขอให้ได้เกิดอีกเถอะเป็นไงก็คือแช่งตัวเองให้ได้ตายนั่นแหละเกิดมาไม่ตายมันไม่มีก็เหมือนกับว่าโอ้อยากตายหลายทีเว้ยขอตายสักรอบเถอะความหมายก็อย่างนั้นนั่นแหละนะหาโน่นหานี่มามากมายก็เหมือนกับหามาแล้วก็เพื่อจะได้เศร้าเวลามันจากไปเอาไว้แช่งตัวเองให้ทุกข์เปล่าๆอย่างนี้นะเหมือนยิ่งมีเยอะก็ยิ่งเหมือนแช่งตนเองมากคือสร้างทุกข์ให้กับตนเองมากมายทั้งๆที่ตัวเองมานี่ก็ยึดกายยึดใจมาก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วนะเขาก็หาอะไรต่างๆมายึดขึ้นนั่นยึดนั่นยึดนี่เพิ่มขึ้นมาก็หาทุกข์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็กายใจนี้มันก็เร่าร้อนของมันพออยู่แล้ววิ่งวุ่นสับสนโอลหม่านเพื่อมันเขารู้สึกว่าเร่าร้อนไม่พอเขาก็หาหนึ่งมาเร่าร้อนเพิ่มหาสามีหาลูกหานั่นหานี่มาโดยคิดว่ามันจะเย็นเราอารมณ์ร้อนเหลือเกินหาสามีมาคนหนึ่งจะได้อารมณ์เย็นขึ้นเห็นไหมโอ้ยเป็นบ้าไปแล้วนะมันก็มีสองร้อนมาใส่กันนั่นนะมันก็วนเวียนกันไปอย่างนี้เร่าร้อนอย่างนี้แล้วก็สร้างความมืดบอดอะไรต่างๆให้กับตนเองมากมายอันนี้พวกไม่รู้อริยสัจพระองค์ตรัสว่า เยหิเกจิภิกขเวสมนาวาพรามนาวาอิดังลุกขันติยะถาภูตังนัปปชานันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้คือทุกข์นะคนใดก็ตามที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้กายนี้มันทุกข์ใจนี้มันทุกข์โลกนี้มันทุกข์อะไรต่างๆสังขารทั้งหมดทั้งมวลนี้มันทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นทุกข์นี่พวกที่ไม่รู้นี่นะเตชาติสังวัตนิเกสุสังขาเรสุอภิรมันติชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารอันจะนำชาติมาให้เขายินดีในสังขารชนิดที่จะนำชาติคือการเกิดมาให้ทำบุญก็เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ชาติทำความดีก็เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ชาติอะไรต่างๆมีสามีก็เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ชาติคือให้ลูกมันเกิดมาอย่างน้อยเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ก็ฝากไว้สักคนหนึ่งก็แล้วกันนะอนุสาวรีย์ว่ะโอ้เราไม่รู้จะว่ายังไงนะก็ว่ากันไปพวกไม่รู้อริยสัจเนี่ยก็ทนกันไปนะท่านนะอันนี้เราฟังไว้ก่อนนะนี่คนไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้มันก็ทำอะไรหาเรื่องมาใส่ตนเองมากมายเลยนะนี่เขาก็ยินดีในสังขารชนิดที่จะทำให้เกิดชาติชนิดที่จะทำให้เกิดอีกแต่ว่าอันไหนที่จะทำให้ดับความเกิดไม่เกิดอีกไม่ได้มานี่เขาชอบไหมเขาไม่ชอบอันไหนที่จะได้บอกมาเถอะชอบเธอทำอย่างนี้นะได้บุญเยอะชอบไหมชอบเนี่ยนะอันไหนที่จะได้มาเป็นไปเพื่อได้เป็นไปเพื่อชาติแหมขอให้บอกเถอะอาจารย์ปฏิบัติธรรมได้สุขใช่ไหมอาจารย์อย่างนี้แต่ถ้าเป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์แล้วก็อย่ามาพูดทีเดียวปวดหัวอย่างนี้พูดไม่ได้แต่ว่าถ้าได้อะไรเป็นไปเพื่ออะไรนะครับแหมเอาดีจ้ะอย่างนี้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือทุกขะสมุทัยนี้คือทุกขะนิโรธะนี้คือทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาก็ย่อมยินดีในสังขารชนิดที่จะนำชาติมาให้นำชรามาให้นำมรณะมาให้นำโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะมาให้เห็นไหมเอายินดีไหมแบบนี้ตำแหน่งเงินทองนี่จังหวะจะนำเรื่องต่างๆมาให้นำโศกะนำความเครียดมาให้ชอบไหมถ้ามันชอบก็ดีแหละบางคนไม่รู้จะชอบใครแล้วว่าไม่มีใครชอบเราหาหมามาเลี้ยงซื้อตัวก็แล้วกันเว้ยเนี่ยเห็นไหมชอบยินดีในสังขารชนิดที่จะนำโศกะมาให้หมาเนี่ยจังหวะมันจะนำความเศร้าโศกเสียใจความเดือดร้อนใจมาให้นะอย่างนี้สักหน่อยก็เป็นห่วงหมาอย่างโน้นอย่างนี้วนเวียนกันไปเห็นไหมเรายินดีแต่เรื่องพวกนี้ยินดีแต่สังขารชนิดที่จะนำชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะมาให้ถ้าเราไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินแล้วแหมสบายไหมสบายมีแต่ปล่อยทิ้งนะอย่างนี้ท่านฟังดูมันก็สบายดีเหมือนกันนะแต่ทำได้ไหมก็ต้องไปทำโยคะเอาไปเมื่อยินดีแล้วทำไงสังขาเรอภิสังขโรติเมื่อยินดีแล้วก็ย่อมก่ออภิสังขารอันไหนที่จะทำให้ตนเองเป็นสุขอันไหนที่จะทำให้ตนเองดีอันไหนที่จะทำให้รู้สึกว่าตัวตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีขึ้นเจริญขึ้นเขาก็ทำเรียกว่าอภิสังขารอภิสังขารคือการกระทำด้วยเจตนาว่าเราจะมีความสุขขึ้นด้วยการกระทำเช่นนี้เขาเรียกว่าอภิสังขารเคยทำไหมทุกเรื่องนั่นแหละเราทำเพื่อให้เราดูดีขึ้นมีความสุขขึ้นเจริญขึ้นการกระทำชนิดเหล่านั้นทั้งหมดเขาเรียกว่าอภิสังขารถ้าทำชั่วโดยหวังว่าตนจะมีความสุขอย่างเราโกหกคนอื่นนี่โกหกเพราะอะไรโกหกเพราะคิดว่าถ้าเขาไม่รู้แล้วเราจะเป็นสุขเห็นไหมโกหกไปอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นอภิสังขารแต่เป็นอภิสังขารแบบบาปทำบุญก็เพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นสุขให้เราเป็นนั่งเป็นนี่นั่งสมาธิเดินจงกรมก็เพื่ออะไรนั่นแหละนะก็ไปดูเอาไปแล้วกันนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอภิสังขารอภิสังขารนะครับฉะนั้นการทำตามอภิสังขารทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่นำสังขารชนิดที่จะก่อให้เกิดชาติชรามรณะมาให้เมื่อก่ออภิสังขารเช่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างชาติปปาตังติปปตังติก็ย่อมตกไปในเหวคือชาติตกเหวตกเหวคือชาติตกเหวแล้วเป็นไงขึ้นไม่ได้แล้วตกก็เตรียมตัวตายอย่างเดียวนะอย่างนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเรายินดีในสังขารชนิดที่จะทำให้เกิดชาติชรามรณะเกิดโสกะปริเทวะพอยินดีแล้วก็ทำลงมือทำพอทำแล้วก็ตกเหวคือได้เกิดอีกได้เกิดอีกไปเรื่อยๆเหมือนกับแช่งตนเองนะฉะนั้นเราทั้งหลายทำบุญก็อย่าทำบุญแล้วแช่งตนเองนะโอ้ยด้วยผลนั้นบุญนั้นนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในที่ดีๆเกิดมาทำอะไรที่ดีๆเกิดที่ดีๆก็ตายที่ดีๆนั่นแหละเห็นไหมมันแช่งตัวเองชัดๆเลยนะอย่างนี้โอ้เราทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันขอให้เกิดร่วมกันอีกได้อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นทุกข์ด้วยกันแล้วก็จะได้ตายจากกันมันแช่งตัวเองให้จากกันเห็นไหมนี่เราทั้งหลายมันชอบเนี่ยที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้อริยสัจนะครับหลงสร้างทุกข์ขึ้นมาให้ตนเองเตนะปริมุตจันติชาติยาชรามยะมรณีนะโสเกหิปริเดเวหิทุกเขหิโนมนัสเสหิอุปายาเสหินะปริมุตจันติทุกขสมาติวดามิเราตถาคตย่อมกล่าวว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติไม่พ้นจากชราไม่พ้นจากมรณะไม่พ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสชื่อว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลิดเพลินยินดีในทุกข์แล้วก็ไปสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดแล้วก็ตกลงไปในเหวของความทุกข์ก็ไม่มีทางพ้นไปจากทุกข์นี่ฉะนั้นเราส่วนใหญ่ก็พากันจมอยู่กับโลกแล้วก็หาความสุขกับโลกหาได้ไหมหาไม่ได้หาความพ้นทุกข์ในทุกข์ได้ไหมไม่ได้โลกมันเป็นทุกข์เรามาหาความพ้นทุกข์ในโลกไม่ได้ต้องทิ้งโลกเท่านั้นจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ต้องพระนิพพานเท่านั้นนะอันนี้ก็ต้องแบบอริยสัจนะทุกขานิโรธาคือพระนิพพานเท่านั้นนะส่วนนั้นเดือนนี้ท่านหาไปเถอะท่านจะได้แต่สังขารชนิดที่จะทำให้เกิดชาติวนเวียนไปนั่นแหละนะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมทำความดีหรือว่าบำเพ็ญกุศลต่างๆก็ให้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่าได้หวังได้อะไรอย่าหวังความเกิดอย่าหวังความแก่อย่าหวังการพลัดพรากอย่าหวังอะไรต่างๆให้ได้นั่นได้นี่เพราะได้มาก็ล้วนแต่เป็นที่ตั้งของความทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมนะยกตัวอย่างมาอีกเตชาติสังวัตตนิเกสุสังขาเรสุอภิรมันติชนทั้งหลายเหล่านั้นที่ไม่รู้อริยสัจตามที่เป็นจริงก็ย่อมเพลิดเพลินในสังขารทั้งหลายที่จะเป็นเหตุนำชาติมาให้เมื่อยินดีก็อภิสังขโรติก็คือก่ออภิสังขารกระทำสิ่งต่างๆตามความยึดถือตามตัณหาอุปาทานโดยคิดว่าจะทำให้ตนนั้นเป็นสุขชาติปริลาเลหิปริไทยหันติเขาก็ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนคือชาติชราปริราเหนปิย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนคือชราความเกิดก็เร่าร้อนนะความแก่ก็เร่าร้อนความตายก็เร่าร้อนโสกะปริเทวะทั้งโลกมันเร่าร้อนหมดอย่างเงี้ยเขาก็ได้เร่าร้อนไปเรื่อยๆนะอีกสูตรหนึ่งบอกว่าเตชาติสังวัตตนิเกสุสังขาเรสุอภิ ระมันติชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ที่ไม่รู้อริยสัจย่อมเพลิดเพลินยินดีในสังขารชนิดที่จะนำชาติมาให้เมื่อเพลิดเพลินก็อภิสังขารโณติคือก่ออภิสังขารเมื่อก่ออภิสังขารชาตันทะการัมปิปะปตันติก็ย่อมตกไปในความมืดมนอนตการคือชาติความมืดมนอนตการที่ใหญ่ที่สุดก็คือชาติความเกิดด้วยความไม่รู้นี่มืดที่สุดชรันทะการัมปิตกไปในความมืดมนอนตการคือชราตกไปในความมืดมนอนตการคือมรณะตกไปในความมืดมนของทุกๆเรื่องโสกะปริเทวะล้วนแต่เป็นเรื่องมืดมนไม่รู้ที่มานะท่านทั้งหลายรู้สึกมืดไหมมืดมนอนตการท่านอุตส่าห์เดินไปเดินมาดีๆเดินไปเตะก้อนหินมืดไหมนี่ใครเอามาวางตรงนี้วะเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรละมั้งเนี่ยมืดมนอนตการเหลือเกินนะอุตส่าห์ทำงานทำนั่นทำนี่หวังเจริญก้าวหน้าแต่ว่าทุกอย่างก็ล้วนเป็นไปตามเหตุตามตัดใจสักหน่อยก็บริษัทก็ล้มไปล้มเหลวนั่นล้มเหลวนี่ธุรกิจก็ทำกันไปหาวิชานั่นวิชานี่มาเรียนท้ายที่สุดเป็นไงก็เหมือนกันหมดอุตส่าห์ทำแล้วทำเล่าทำเพื่อจะให้มันคงทนถาวรทำเพื่อจะให้มันบังคับควบคุมสิ่งต่างๆได้ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเรามีความสุขจนกระทั่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายเหลือเกินอำนวยความสะดวกก็คืออำนวยความสุขนี่แหละแต่จะหาความสุขเจอไหมเนี่ยลองหาดูนะจริงๆไม่ต้องหาความสุขไปหาดูว่ามันมีแต่ทุกข์เนี่ยอันนี้ตรงกว่านะโดยส่วนใหญ่เราวิ่งเตลิดไปไกลมากแล้วนะพากันไปหาแต่ความมั่นคงถาวรทั้งที่แท้ที่จริงต้องมาดูว่ามีแต่ของไม่มั่นคงมีแต่ของไม่เที่ยงเราพากันไปหาแต่วิธีที่จะควบคุมนั่นควบคุมนี่แต่จริงๆต้องมาดูว่ามันควบคุมไม่ได้สักอันเดียวอย่างนี้นะนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะยินดีแต่ฝ่ายสังขารแล้วก็ไปสร้างปรุงแต่งสิ่งต่างๆหาวิธีควบคุมให้มันเที่ยงหาวิธีบังคับให้มันสุขตลอดหาวิธีที่จะบังคับควบคุมนั่นควบคุมนี่ให้ได้นะเหมือนเราทั้งหลายสร้างกันมานานแล้วจนได้กฎหมายได้กฎนั่นกฎนี่ขึ้นมามากมายเพื่อบังคับกันและกันให้ไม่เบียดเบียนให้สังคมเป็นคนดีแล้วเป็นยังไงกันบ้างจะเจริญก้าวหน้าหรือว่าก้าวไปถึงไหนแล้วนะมันไปไหนไม่รอดนะเพราะว่าพากันตกไปในความมืดมนอนตการคือชาติตกไปในความมืดมนอนตการคือชราเป็นต้นนะครับฉะนั้นพวกไม่รู้อริยสัจจะหลงสร้างทุกข์สร้างความเร่าร้อนและความมืดบอดให้กับตนเองนะไม่ใช่สร้างให้คนอื่นด้วยนะสร้างให้ตนเองซะด้วยนะอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่5การไม่รู้อริยสัจนั้นทำให้ไม่มีหลักเป็นคนเลื่อนลอยคอยมองชาวบ้านคอยมองคนอื่นนะเอ๊คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้นะอย่างท่านฟังผมนี่อาจารย์สุภีมาพูดนี้รู้จริงรู้เกวะเนี่ยปลอมหรือไม่ปลอมมันเนี่ยงงชอบมองหน้าเขามองหน้าคนอื่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้อริยสัจเขาก็ยังงงสงสัยแล้วก็ลงหลักฐานให้กับความรู้ของตนเองไม่ได้รู้สึกว่าเออเรายังขาดอะไรไปบางอย่างยังไม่รู้อะไรบางอย่างคนนั้นรู้จริงหรือว่ารู้ไม่จริงอะไรต่างๆก็ยังลังเลสงสัยมืดมนวนเวียนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอย่างนี้ฉะนั้นคนที่ไม่รู้อริยสัจนั้นจะเป็นคนไม่มีหลักเลื่อนลอยแล้วก็คอยมองหน้าของคนอื่นอยู่คอยมองความคิดความเห็นของคนอื่นไม่สามารถที่จะตัดสินความรู้ลงไปได้แต่สำหรับท่านที่รู้อริยสัจแล้วท่านไม่มีอาการเช่นนั้นแล้วนะเพราะว่าท่านรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามเราอริยสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ว่าในอดีตในอนาคตหรือว่าปัจจุบันก็ตามก็รู้สิ่งเดียวกันนี้ก็คืออริยสัจอย่างนี้นะเราทั้งหลายเป็นยังไงเลื่อนลอยกันไหมความรู้นี่ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรไม่ใช่ความผิดของท่าน และก็ไม่ใช่ความผิดของคนสอนด้วยว่าสอนไม่รู้เรื่องเป็นเพราะว่ายังไม่รู้อริยสัจเท่านั้นแหละฉะนั้นง่ายมากท่านไม่ต้องหาคนนั้นคนนี้ผิดอะไรให้มันยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ตัวให้มันยุ่งว่านี่ฉันไม่ได้ผิดอะไรทำไมฉันต้องเจออย่างนี้ทำไมต้องเป็นฉันอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆท่านผิดตั้งแต่เกิดมาแล้วนะเกิดมาผิดเต็มๆเลยคือไม่รู้อริยสัจนั่นเองฉะนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับให้ได้ทุกๆเรื่องแล้วก็เห็นว่ามันล้วนเป็นของไร้ตัวตนเป็นของเป็นทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเยหิเกจิสมนาวาพรามนาวาอิดังทุกขันติยะถาภูตังนัปปชานันติชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเป็นสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์นะคือไม่รู้ตามความเป็นจริงหมายความว่าความจริงมันเป็นทุกข์แต่เขาไม่รู้ตามที่มันเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์ความจริงมันไม่เที่ยงแต่เขาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเตอัญญัสสะสมณัสสวาพรามณัสสวามุขขังโอโลเกนติชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมแง้มมองหน้าของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าอยังนูนะผวังชานังชานาติปัสสังปัสสติท่านผู้นี้เมื่อรู้จริงๆหรือเปล่าท่านผู้นี้เมื่อเห็นจริงๆหรือเปล่าก็มองหน้าเขาอยู่มองนั่นมองนี่นะก็เปรียบเหมือนกับใบไม้แห้งอาจารย์นี้ท่านพูดนี้ท่านรู้หรือเปล่าหรือว่าอย่างนั้นจะถูกหรือว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับใบไม้แห้งใบไม้แห้งลมพัดมาเป็นไงก็ปลิวไปโน่นปลิวไปนี่วนเวียนไปแล้วแต่นะไม่มีความรู้อันเป็นหลักฐานของตนเองนะครับฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยากจะมีความรู้ชนิดที่เป็นหลักไม่เลื่อนลอยไม่ต้องคอยมองคนนั้นคนนี้ไม่ต้องรอให้ใครรับรองให้นะท่านต้องรู้อริยสัจเวลารู้อริยสัจเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ต้องให้ใครรับรองให้เพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เป็นหลักเป็นของไม่เลื่อนลอยไม่ใช่ฉันโสดาบันหรือเปล่าวะต้องไปถามอาจารย์ก่อนอาจารย์รับรองก่อนค่อยเป็นโสดาบันอย่างนี้มันโสดาไหนก็ไม่รู้นะมันอะไรก็ไม่รู้นะมันวนเวียนนะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจหรือว่ายังวนเวียนสงสัยงุนงงอยู่ก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีหลักเลื่อนลอยต้องคอยมองคนอื่นต้องคอยถามคนอื่นต้องคอยรับคำตอบจากคนอื่นต้องให้คนอื่นคอยตรวจสอบให้อะไรนี้แสดงว่ายังไม่รู้อริยสัจอย่างนี้แต่พอรู้อริยสัจแล้วก็จะไม่เลื่อนลอยอย่างนั้นแล้วนี่นะตังกิสสะเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรอนิทัตตาภิกขเวจตุนังอริยสัจจานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่นะนี่เราทั้งหลายก็ฟังโทษของอริยสัจมาห้าข้อแล้วเป็นยังไงบ้างเข้าตัวบ้างไหมเนี่ยนะเข้าสักข้อมั้งไหมฮะหรือเข้าทุกข้อเนี่ยนะเนี่ยนะทำให้ท่องเที่ยววนเวียนไม่สิ้นสุดใจไม่หยุดอยากกระวนกระวายอยากทำนั่นทำนี่อยู่เรื่อยๆยังรู้สึกว่ามีอนาคตอยู่เรื่อยๆเป็นพวกชอบมีอนาคตแล้วก็ทำให้ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนามากมายเหลือเกินท่านก็มองดูก็แล้วกันคนข้างๆสามีลูกชาวโลกโลกร้อนหรืออะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะมากมายมากนะท่านจะไปโทษนั่นโทษนี่ก็เรื่องของท่านแหละแต่ว่าผู้รู้ท่านไม่ได้โทษอะไรท่านรู้ว่าเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจเท่านั้นนะครับอันนี้เราพูดกันแบบผู้รู้ท่านพูดกันส่วนพวกปุถุชนนี่จะไปโทษอะไรโยนความผิดให้ใครก็เรื่องของเขาแหละโดยส่วนใหญ่ก็ความผิดของชาวบ้านใช่ไหมความผิดของเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกก็ว่ากันไป แล้วก็สถานที่เกิดก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกับท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปบนอากาศเมื่อไม่รู้อริยสัจก็จะหลงสร้างทุกข์สร้างความเร่าร้อนและความมืดบอดให้ตนเองข้อที่ห้าก็ทำให้ความรู้นั้นไม่มีหลักเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ไม่แน่นไม่มั่นคงเป็นคนเลื่อนลอยต้องคอยมองคนอื่นอย่างนี้นะครับต่อไปอันที่หกไม่มีทางทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ถ้าบุคคลไม่รู้อริยสัจแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าพากันไปหาทำกรรมฐานนั่นทำกรรมฐานนี่ให้จิตสงบก็ดีให้จิตปล่อยนั่นปล่อยนี่วนเวียนอะไรก็ดีทำให้ใจสบายเป็นคลาวๆอย่าไปหาทำอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าไม่รู้อริยสัจตามที่เป็นจริงแล้วไม่มีทางที่จะทำให้ไม่มีทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ฉะนั้นต้องมารู้แบบอริยสัจเท่านั้นฉะนั้นเมื่อศึกษาลงไปจะต้องศึกษาแล้วก็ให้ใจเชื่อมั่นเห็นความจริงอันนี้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้มันทุกข์มันไม่เที่ยงเราก็เห็นมันตามเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็เห็นมันตามเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้ไร้ตัวตนก็เห็นมันตามความเป็นจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไร้ตัวตนไร้แก่นสารนี่ต้องฝึกให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ความเพลิดเพลินยินดีการไม่เห็นโทษคือตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ต้องเห็นมันตามความเป็นจริงอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เลยแล้วก็รู้สึกปฏิบัติไปแล้วสบายเหลือเกินอย่างนี้จะพ้นไปจากทุกข์ไหมไม่พ้นหรอกนะฉะนั้นต้องเข้าใจประเด็นการปฏิบัติให้ดีเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหาสุขนะขนาดสุขบ้างทุกข์บ้างนี่มันยังไม่ปล่อยเลยนะถ้าสุขตลอดจะปล่อยไหวไหมปล่อยไม่ไหวนะฉะนั้นสุขบ้างทุกข์บ้างนี้มันปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันจะหนีทุกข์ไปเอาสุขฉะนั้นต้องรู้ว่ามันทุกข์ทั้งหมดมันไม่เที่ยงทั้งหมดมันบังคับไม่ได้ทั้งหมดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าบังคับได้บ้างไม่ได้บ้างแม้ไอ้ลูกน้องคนนี้บังคับไม่ได้ไม่ใช้มันหรอกส่วนไอ้คนนี้บังคับได้ใช้มันอย่างนี้ใช่ไหมหนีได้อย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ยังวนเวียนอยู่นะแต่ที่จริงต้องให้รู้ว่าบังคับไม่ได้ทั้งสองคนนั่นแหละอย่างนี้จึงจะเลิกคิดจะควบคุมคนโน้นคนนี้ให้ได้เลิกคิดจะควบคุมไอ้คนกอไก่และขอไข่ไม่ใช่แม้ไอ้กอไก่ควบคุมไม่ได้ปล่อยวัดไปส่วนให้ขอไข่ควบคุมได้ก็ใช้มันอย่างโน้นอย่างนี้แบบนี้มันก็วนเวียนไปแต่ที่จริงเราต้องมาดูให้เห็นว่าทั้งนายกอไก่นี่ไม่ได้ดังใจเรานี้ก็ควบคุมไม่ได้ไอ้นายขอไข่ที่ได้ดังใจเราก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้จึงจะเลิกคาดหวังเลิกยินดีข้างหนึ่งเลิกยินร้ายข้างหนึ่งได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นปฏิบัติธรรมก็ส่วนใหญ่ก็ได้แต่คำพูดส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแสวงหาความสุขไปวันๆนะถ้านั่งสมาธิแล้วเป็นสุขทำอะไรไหมไม่ทำสบายแล้วฉันมีความสุขแล้วถ้านั่งสมาธิแล้วไม่สงบเครียดค่อยว่าหาวิธีแก้สักหน่อยถ้านั่งแล้วเป็นสุขก็ไม่หาวิธีแก้อะไรเลยนะถ้าท่านแก้ทุกข์ก็น่าจะแก้สุขด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าแม้พอสุขแล้วไม่แก้อะไรเลยใช่ไหมขออยู่อย่างนี้นานๆก็แล้วกันแต่ทุกข์เลยอยากจะแก้ทีเดียวเนี่ยมันก็วนเวียนสิอย่างนี้นะฉะนั้นแบบนั้นทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโยจะโขภิกขเวเอวังวะเทยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลใดกล่าวอย่างนี้ว่าอะหังทุกขังอริยสัจจังยะถาภูตังอนัพพิสเมจจะเราไม่แทงตลอดตามความเป็นจริงซึ่งทุกขอริยสัจอนัพพิสเมจจะแปลว่าไม่แทงตลอดหรือว่าไม่รู้ไม่มองเห็นไม่ได้ตรัสรู้ไม่รู้จักทุกขอริยสัจตามที่มันเป็นจริงจนกระทั่งถึง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังยถาภูตังอนัตภิสเมจไม่ได้แทงตลอดซึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงสัมมาทุกขสันตังกริสามิอิติเนตังฐานังวิชติการที่เขาคิดว่าเราจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบอย่างดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อย่างนี้นะฉะนั้นการที่เราจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยการไม่รู้อริยสัจโดยการไม่แทงตลอดอริยสัจนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่เวลาปฏิบัตินะก็ต้องอยู่ในกรอบของอริยสัจเวลารู้ก็ต้องรู้แบบอริยสัจรู้ตามความเป็นจริงของมันก็มันเป็นทุกข์เราก็รู้ตามเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกขสมุทัยก็รู้มันตามความเป็นจริงว่ามันเป็นทุกขสมุทัยอย่างนี้นะครับถ้าคนยังไม่รู้ตามความเป็นจริงกายกับใจเป็นทุกข์เราก็ยังเห็นว่าแหมมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันก็ธรรมดาธรรมดาอยู่อย่างนี้จะบอกว่าจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะครับพระองค์ก็อุปมาอุปมาเหมือนกับบุคคลที่กล่าวว่าเราไม่กระทำข้างล่างของเรือนเนาะไม่ตอกเสาเข็มไม่ทำฐานรากอะไรครับเราจะทำหลังคาเลยมีคนเชื่อไหมไม่เชื่อคนเชื่อก็ว่าแล้วนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้ท่านทั้งหลายก็ทำนองเดียวกันนะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้หลักอริยสัจสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้มันอยู่ในกรอบนี้ถ้าเขาไม่รู้เรื่องอริยสัจเลยแล้วก็ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักอริยสัจเขาบอกว่าข้อปฏิบัติของเขานี้จะกระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นั้นเราเรียนเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะก็จะได้เอาไปพิจารณาเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้นะโทษของการไม่รู้อริยสัจ5ข้อนะครับ6ข้อแล้วนี่เป็นข้อที่6แล้วนะครับก็รวบรวมมา6ข้อนะต่อไปก็จะพูดถึงประโยชน์ประโยชน์ของการรู้อริยสัจประโยชน์หรือคุณของการรู้อริยสัจก็จะพูดในแง่ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ก่อนส่วนประโยชน์อันถัดไปก็ค่อยพูดเดือนหน้านะท่านที่อยากมาฟังต่อก็ต้องมาเดือนหน้าส่วนใครฟังเดือนนี้แล้วก็โอ้ยมึนแล้วเดือนหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะเอาประโยชน์ของการรู้อริยสัจชนิดที่ตรงกันข้ามกับโทษซะก่อนนะอันที่หนึ่งก็คือหยุดท่องเที่ยววนเวียนเวลารู้อริยสัจแล้วจะหยุดการท่องเที่ยวแล้วก็วนเวียนไปเป็นผู้ที่มีกำหนดแน่นอนแล้วถ้ารู้แจ้งแทงตลอดโดยสมบูรณ์และเป็นพระอรหันต์ก็หมดโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นพระโสดาบันอย่างมากที่สุดพระโสดาบันปัญญาน้อยสุดนี้ท่านเรียกว่าสัตตขันตุปรมัตถ์คือว่ามีการเกิดได้อีกแค่7ชาติเท่านั้นเป็นอย่างมากนะแล้วก็เที่ยวก็เที่ยวไม่วนเวียนเที่ยวมีแต่ไปตามคันลองที่จะทำให้บรรลุธรรมส่วนเรานี้มันเที่ยววนเวียนตอนนี้เป็นมนุษย์และจะเวียนไปไหนอีกเวียนไปนู่นไปนี่ตอนนี้เป็นผู้หญิงต่อไปก็เวียนไปเป็นผู้ชายตอนนี้เป็นสามีเขาอีกตอนนึงเป็นอะไรเป็นภรรยาเขาเป็นลูกเขาวนเวียนนะตอนนี้เอาใช้งานคนนั้นคนนี้ตอนหลังแบบไปเกิดเป็นควายถูกเขาใช้บ้างแบบนี้มันวนเวียนส่วนพระโสดาบันนี่ท่านรู้อริยสัจขั้นต้นแล้วก็ไม่มีการวนเวียนต่อไปถ้าถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกนะครับข้อที่สองก็คือไม่ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนานะอันนี้ก็สูงสุดเลยก็พระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วไม่เกิดมาอีกก็ไม่ได้กองทุกข์มาไม่เกิดจะมีตายไหมไม่มีนะเมื่อมีความเกิดก็มีความไม่เกิดนั้นมาแก้ความเกิดเมื่อมีความตายก็มีความไม่ตายมาแก้ความตายเมื่อมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสก็มีความไม่โสกะไม่ปริเทวะ ไม่ทุกข์ไม่โทมนัสไม่อุปายาสมาแก้นะเมื่อร่างกายนี้มันเป็นรังของโรคก็มีความไม่มีโรคนั้นมาแก้ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐน่าปรารถนาไหมน่าปรารถนาแต่ถ้ามีร่างกายมาแล้วเนี่ยท่านทนเป็นโรคไปจะท่านไหมมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะไม่มีโรคนะฉะนั้นด้วยการรู้อริยสัจนั่นแหละทำให้ไม่ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนาคือความทุกข์ข้อที่3คือเป็นผู้แน่นอนแล้วถ้าอย่างพวกไม่รู้อริยสัจก็ไม้โยนไม่แน่ไม่นอนนะส่วนพวกที่รู้อริยสัจตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปก็เป็นผู้แน่นอนแล้วยังไงก็ไปสู่กระแสพระนิพพานถึงแน่นอนอันนี้ถ้าสำหรับพวกที่ท่านรู้แล้วแต่ยังอินทรีย์อ่อนนะครับข้อที่4ผู้ที่รู้อริยสัจก็จะไม่หลงสร้างทุกข์ไม่หลงสร้างความเร่าร้อนและความมืดบอดให้ตนเองเพราะว่าท่านรู้ความจริงของสังขารสังขารล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเร่าร้อนเป็นของทำให้มืดบอดเพราะความเกิดมืดบอดเพราะความแก่ความตายนะความเกิดมืดไหมมืดเพราะว่าอยู่ในท้องแม่แหละความแก่มืดไหมตอนนี้ออกมาจากท้องแม่แล้วมืดไหมมืดเหมือนกันนะหาทางออกไม่ได้เลยนะไม่รู้จะออกจากความแก่ได้ยังไงเกิดมาแล้วอยู่นานๆเนี่ยนะอายุ50จะไม่ให้แก่เนี่ยทำยังไงบ้างต้องไปถามพวกสาว 2,000 ปีเนี่ยมันก็ทำอะไรวนๆเวียนๆหลอกตนเองไปท้ายที่สุดก็มืดสนิทคือหาทางออกจากความแก่ไม่ได้ก็แก่อยู่ดีแล้วเป็นไงความตายมืดไหมมืดหาทางออกได้ไม่ได้เลยมาหาทางออกในโลกนี้ไม่มีหรอกนะทางออกมันมีอยู่คือพระนิพพานนะอย่างนี้นี่เรารู้อริยสัจไว้แล้วจะได้รู้จักทางออกที่ถูกต้องนะแม้อยู่คนเดียวเหงาเหลือเกินเป็นทุกข์หาสามีมาก็แล้วกันจะเป็นทางออกใช่ไหมโอ้ยอันนี้ทางตายแล้วท่านนะอันนี้ตายสนิทเลยท่านนะหมดเนื้อหมดตัวแล้วท่านตายสนิทอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ารู้อริยสัจหรือว่าได้ฟังเรื่องอริยสัจก็จะไม่หลงสร้างทุกความเร่าร้อนความมืดบอดให้ตนเองมากนักนะจนกระทั่งรู้อย่างถึงที่สุดก็จะไม่มีทุกข์อีกเลยข้อที่5ก็เป็นคนมีหลักไม่เลื่อนลอยไม่คอยมองคนอื่นเป็นคนมีหลักในตนเองมีที่พึ่งได้ที่พึ่งแล้วแล้วก็ข้อที่6ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นไปได้นะคนที่บอกว่ารู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงรู้จักทุกขสมุทัยรู้จักทุกขนิโรธรู้จักทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาตามความเป็นจริงถ้าเขารู้ตามความเป็นจริงก็สามารถที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้เหมือนกับคนที่เขาสร้างบ้านเขาสร้างตั้งแต่ข้างล่างก่อนแล้วก็สร้างข้างบนก็พอได้ใช่ไหมนะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมนะก็ให้รู้หลักอริยสัจเอาไว้แล้วก็ไปฝึกฝนกระทำโยคะกรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ตามที่มันเป็นจริงก็อันนี้มันเป็นทุกข์เราก็ให้รู้ตามเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นทุกขสมุทัยก็ให้รู้ตามที่มันเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยอันนี้ทุกขนิโรธะก็ฝึกฝนเพื่อให้รู้ตามที่มันเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะอันนี้เป็นทุกขนิโรธะคาไม่มีปฏิปทาก็ฝึกฝนเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะคาไม่มีปฏิปทาอย่างนี้ถ้าฝึกฝนถูกต้องตามหลักการเช่นนี้ก็จะสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับอันนี้ก็ประโยชน์ของการรู้อริยสัจในแง่มุมของตรงกันข้ามกับโทษนะส่วนประโยชน์อันอื่นๆยังไม่ได้ใส่มาเพราะว่าคิดได้เท่านี้นะ เดี๋ยวคราวต่อไปค่อยคิดต่อคิดวันละนิดวันละหน่อยนะอันนี้อ้าวสวัสดีแล้ว